Сега да се върнем към нашата тема, която ако си спомняте от сутринта, не знам дали е излязъл тук някакъв слайд, се казва си, ще спаси ли любовта света? Това е едно много често срещано изречение, много често срещана мисъл. Хората го употребяват къде ли не. Изобщо за любовта говори всеки днес. Чуваме за нея от поп-фолк сцените до църковните амвони. Някои казват, че в църквата няма любов, защото някоя старица му е направила забележка за държанието му. Други смятат, че нещата са много по-сериозни, че църквата отдавна не представя Христос и е време всеки човек да потърси Бог в себе си. Има и такива, които обръщат гръб на нещата, в които са вярвали някога, и искат да получат нова светлина, търсейки утеха в добри дела на нуждаещи се. Те всички наричат това любов. Интернет говори за хора, които изоставят всичко и посвещават цялото си време, всичките си средства в помощ на нуждаещи се. При това, срам и позор за някои, те дори не са християни, да не говорим за адвентисти. Изглежда, Бог е решил, че неговата църква работа няма да върши и стига до там да кара камъните да проговорят. Това също съм го чувал от някои хора. Дори в нашата църква често се чува, хайде, останалите протестантски общества помагат на нуждаещи се повече от нас. Изпреварват ни. Сякаш някаква странна еуфория завладява вярващите. Боят се сякаш да ни изтърват последния влак. Те вярват, че любовта ще спаси така. Че любовта ще спаси света. А така ли е наистина? Изчерпва ли се любовта с милосърдните дела? Достатъчни ли са те, за да ни спасят? Този час ще се опитам заедно с вас да разсъждаваме върху любовта, коментирайки един известен пасаж от посланията на Павел. Едва ли ще я изчерпим? Едва ли това, което аз съм намерил, ще бъде достатъчно? Но ви предизвиквам вие също да изследвате този въпрос. И така, да започнем с това. Ако говоря с човешки и ангелски езици, ако съм добър оратор, ако съм учен човек и владея чужди езици, ако говоря с ангелски езици, нещо, което другите не могат, ако съм пастор, старейшина или главен дякон, ако на мен е поверена църква и хората ми уважават и ми гласуват доверие, ако съм част дори от изборната комисия, ако хора се кръщават чрез мен, но нямам Божията любов в мен, аз съм станал като музикален инструмент, който издава, може би, хубав звук, но в него самия няма живот. Проповядването на Евангелието, лидерството няма да ме ползват, освен ако не са съчетани с Божията любов. Ако имам пророческа дарба, ако мисля, че Бог говори чрез мен, ако смятам, че ми открива неща, които е скрил от другите, ако Бог има лични откровения към мен, ако Бог ми дава видения и сънища, ако смятам, че Бог иска от мен да изобличавам греховете на другите, аз съм нищо, освен ако съм воден от Христовата любов. Ако зная всички тайни и всяко знание, ако съм учител в съботното училище, ако водя домашни групи, ако зная основните учения на Божието Слово, ако умея да използвам умело боговдъхновените думи на Елън Уайт, ако хората се допитват до мен за трудни въпроси и получават своите отговори, ако зная какво ни очаква в бъдеще, дори и с подробности, всичко това не ме ползва, освен ако в мен не живее Христовата любов. Ако имам пълна вяра, ако хората ме търсят, за да се моля за тях, ако има положителни отговори на молитвите ми, ако мисля, че без моите молитви нещата в църквата няма да вървят, ако мисля, че без моите молитви ръководителите на църквата са склонни да грешат, може би съм прав, но само ако приемам всеки ден Божия дар на любовта. Ако раздам целия си имот за прехрана на сиромасите, ако смятам, че църквата няма мисионски проекти, ако смятам, че другите религиозни деноминации ни изпреварват, ако аз самия използвам средствата си за милостиня, ако жертвам от времето си, ако пускам всеки път дарения, ако помагам на другите и дори те да не го оценяват, може би съм на прав път. Но за да съм сигурен в постъпките си, се нуждая от любовта на Исус в сърцето си. Използвах това кратко въведение, за да ви насоча към тази глава от посланието на Коринтяните, която всеки от вас е чел. Следващото, което ще направя, може да ви се стори доста по-сухо, но все пак ще се опитам да очертая до някога, до някъде, това, за което всички говорят и може би не осъзнават какво всъщност се крие в него. Божията любов. Трябва да кажем, че любовта, която е спомената в първо послание към Коринтяните, не е с човешки происход. И мисля, че след малко ще разберем това. Качествата й не са постижими за човешкото естество. Тя, любовта Агапе, трябва да бъде подарена на човека. Ако имаш този дар, ще виждаш в живота си и проявите му, така както са изброени в тази глава от посланието. Но кои са тези прояви? Да започнем с първата. Любовта дълго търпи. Простете, ако не звучи така, както ще го прочета, но все пак съм изкарал и някои думи с идеята, че съм търсил същите тези думи в други стихове, за да се опитам да разбера каква е изявата на това качество на любовта. И така, дълго търпи. Макротомео, примерно. Може и така да е. Първият стих, който ще разгледаме, е в посланието на Петър, 3 глава, 8 и 9 стих. Още и това нещо, да не забравяте, възлюбени, че за Господа един ден е като хиляда години и хиляда години като един ден. Господ не забавя това, което обещал, според както някои смятат бавенето, но заради вас търпи за дълго време, понеже не искат да погинат някои, но всички да дойдат на покаяние. Това е първият стих, в който се срещаме с тази дума, макротомео, търпението. И обърнете внимание, че търпението тук е проявено от Бог. Също така обърнете внимание, че то е проявено към вярващите хора. Заради вас, казва Петър, Бог търпи. Защото не иска да погинат някои, но да дойдат на покаяние. Всъщност, това, което ще виждаме от тук нататък, е доказателство за това, че Бог е любов. Всички качества, всички прояви на любовта, ние може би някога вече сме ги видяли, изявени в действията на нашия Бог. И така, Бог търпи. Следващия стих обаче, виждаме търпението в малко по-друг аспект. Матей 18 глава. Затова слугата падна, кланяше му се и каза: Господарю, имай търпение към мен. Това е същото търпение. И ще ти платя всичко. И господарят на този слуга, понеже го съжали, пусна го и му опрости заема. До тук нищо ново. Бог отново проявява търпението си. Но следва продължение. Но този слуга, като излезе, намери един от служителите си, който му дължеше 100 пеняза, хвана го и го душеше и каза: Плати това, което ми дължиш. Затова служителят му падна, молеше му се и каза: Имай търпение. Същата дума, макротомео, към мен и ще ти платя. Но той не искаше, а отиде и го хвърли в тъмница да лежи, докато изплати дълга си. Колко пъти ние хората сме изкушени да правим точно това? Молим Бог за търпение, молим Бог за отсрочка, молим го дори и за прошка, и Бог го прави, защото това е част от Него. В същото време обаче, когато ние сме предизвикани да проявим същото чувство, като изява на Божията любов, ние не го правим. Ние не проявяваме търпението на Бога. Тези, които имат Божията любов, ще имат и Божието търпение. Следващото качество на любовта. Любовта е милостива. Използвана е думата крестос, която освен това означава добър, любезен, благосклонен, милостив, благ. Тук използвам един стих от Евангелието на Лука. Но вие обичайте, казва стиха, и то обичайте с любовта агапе, с Божията любов. Кого? Неприятелите си. Правете добро и заемайте без да очаквате да приемете назад. И наградата ви ще бъде голяма и ще бъдете чада на Всевишния, защото Той е благ, крестос, към неблагодарните и злите. Ето какво ни подтиква да направим Божията любов. Да бъдем благи не само към тези, които са благи към нас, но и към тези, които са неблагодарни и зли. Също както прави нашият небесен баща. Следващото качество на любовта. Тя не завижда. Тук е използвана дума, която означава горещо желая. Интересното е, че е използвана в един стих от Яков 4 глава, който първо ще прочета в оригинал, така както е записан в нашите библии, може би това не е оригинала, но все пак така звучи, и след това ще го прочета преведен от английски превод, който е наречен Библия на прост език. Трябва да ви кажа, че смисъл е също толкова пълен. И така. Пожелавате, но нямате. Ревнувате и завиждате, но не можете да получите. Карате се и се биете, но нямате, защото не просите. Просите и не получавате, защото зле просите, за да изживявате в сластите си. Сега ще ви го прочета и мисля, че стихът ще стане доста по-разбираем. Пожелавате е нашата дума. Горещо желая. И така, как звучи този стих? Изгаряте от пожелание и нямате желаното от вас. Затова убивате хора. Мен ми беше интересно, че точно тази дума убивате е изпусната в нашите библии, но в действителност се има. Но затова убивате хора. Вие сте пълни с завист, но не получавате вашето желание. Затова се биете и правите войни. И въпреки това не получавате желаното, защото не се молите за него. Вие отправяте молитви, но не получавате, защото има нещо нередно в молбата ви. Вие се молите за нещо единствено, за да го използвате за ваше удоволствие. Мога да оставя този стих и без коментар. Само ще ви загадна. Замислете доколко борбите, които се водят в политиката, в някакъв малък мащаб се водят и в църквата. Човек, който е воден от Божията любов, никога няма да желая горещо нещо подобно. Следващото качество на любовта. Превъзнася. Не мога да се въздържа да не го прочета. Пер, пер, йомае. Поставям се над. Два стиха и тук. Любовта на Исус, спомнете. Защото не искам моята воля, но волята на онзи, който ми е пратил. Не искам моята воля. Искам волята на този, който ми е пратил. Аз не искам да бъда над него. Искам той да ме ръководи. И след това примерът на Исус, който той дава за следване на своите ученици. Който иска да бъде пръв между вас, ще бъде последен от всички и служител на всички. Истинската любов признава авторитетът на Бога, дори когато човешката преценка е на друго мнение. Истинската любов признава и човека до нас. Дори може би той да ни изглежда по-долен. Истинската любов не поставя себе си над него. Любовта не се гордее. Фуусио. Много интересно звучи. Означава надувам се. Сякаш надуваш балон. Такава гордост. Възгордявам се. Съжалявам, че точно този стих попадна като първи в търсенето ми. Но защо пък да не го прочетем? Не говорим за неща, които не са се случвали и няма да се случват. Дори се чува между вас, дори се чува, че между вас имало блудодеяние и то такова блудодеяние, каквото нито между езичниците се намира. Именно, че един от вас има бащината си жена. И вие сте се възгордяли. Вие сте се надули. Вместо да сте скърбили, за да се отлъчи между вас този, който е сторил това нещо. Духовна гордост. Духовно надуване. То ни прави слепи към греха. Слепи към нашия грях. И в същото време ни предлага лупа за греховете на другите. Духовната гордост също може да ни накара да мислим, че е проява на любов да не предупредиш човек за греха, в който пада, за да не го загубиш. Напоследък често се говореше за това. Толкова много любов имаме, че по-скоро ще оставим човека в неговия си грях, без да му кажем, без да го оскърбим, за да не го загубим. Тук ще прочета един стих от Езекиил 9 глава 4 стих, където Господ каза: «Мини през града, през Йерусалим, и сложи белег върху челата на мъжете, които въздишат и плачат поради всичките мерзости, които стават сред него». Забелязахте ли какво беше казал апостолът? Вие сте се възгордяли, вие сте се надули, вместо да скърбите. Интересното е, че върху тези хора от Езекиил Бог поставя печат. И това не е печат на неодобрение. Тоест Господ иска от неговия народ да бъде чувствителен към греховете вътре в него. Защото точно поради тези грехове вярващите могат да загубят като цяло Божието благословение. Спомнете се за случая с Ахан, нали? Истинската любов обаче не отъждествява греха с грешника и няма да го нарани с думи или с отношение. Тя прави всичко възможно, за да помогне на този човек, който е паднал, да осъзнае вината си с ясната мисъл, че всеки един от този народ може да бъде на неговото място. Любовта не безобразничи. Също тежка тема ще подхвана. Използвана е дума, която в корена си има думата аскемон. Означава неподобаващо, неприлично, непристойно. Прочитаме Римляни 1 глава 27 стих. Така и мъжете, като оставиха естественото употребление на женския пол, разжегоха се в страстите си един към друг, струвайки безобразие, аскемон, мъже с мъже, и приемаха в себе си заслуженото въздеяние на своето нечестие. Наистина, примерът е доста груб. Ако обаче попитам 10 човека в тази зала, какво биха определили като непристойно отношение, сигурно ще получа 10 мнения за това. Склонни ли сме да променяме възгледите си предвид мнението на обществото? Какво за нас е неприлично в момента? Какво е неблагоприлично? Нашите стандарти се разклащат. Всъщност, лошо е ако са наши, добре е ако са библейски. Имаме ли представа какво разбира Библията под непристойно поведение? Още един стих. Откровение 16 глава. Ето ида като крадец, блажен онзи, който бди и пази дрехите си, за да не ходи гол и да не гледат срама му. Аскемон. Естествено, книгата Откровение е символична книга. На първо място тук Йоан има предвид дрехата на Христовата праведност. И все пак обаче, за да подчертая този пример, тази символика, той използва действителен, реален пример. Един човек, който е гол, който е без дрехи или е с оскъдни дрехи. Кои неща считаме за непристойни в облеклото си? Спирам до тук. Със сигурност ще получа още 10 мнения. И може би всеки ще се обоснове. Любовта Агапе кара вярващия да не се облича и държи непристойно. Тя също ще кара вярващия да внимава, да не наранява с думи и поведение. Нещо, което също е непристойно. Осъзнавам, че може би в момента водим труден разговор. Всъщност само аз говоря, вие не говорите, но няма и да ви дам възможност. Но в края на краищата нашия Бог е един. Така или иначе Христос се моли за това да бъдем единни. И аз знам, че това ще стане. Знам, че това ще бъде факт, когато Исус дойде. Затова сега ще направя една кратка пауза, в която ще можем да пеем за нашия Бог, който е нашата канара, нашето прибежище, най-важното и най-сигурното място. Можем да останем седнали, ще пеем песен 233-та. Всички видяхте грешката ми, за 218-та песен става въпрос. Все пак песента и така е достатъчно вдъхновяваща. Отново да се извиня, ако съм обидил някого. Всъщност се извинявам за първи път. Но това, което направих, беше да намеря думата в 1 Коринтяни 13 глава и да намеря стихове, които са свързани с тази дума или е използвана същата дума. Така че тези стихове са просто стиховете, които конкордансът изкара. Продължаваме с следващото качество. Обещавам следващите качества да бъдат по-бързо представени пред вас. Не търси своето. Любовта не търси своето. Тук ви представям Филипяни 2 глава 4 стих. Не гледайте всеки само за своето, а всеки и за чуждото. Това може да прозвучи на някого като да гледаш в чинията на човека до тебе, но смисъла не е такъв определено. Този, който е повлиян от Божията любов, не търси само своето щастие. Той търси доброто и на другите. Той се радва и на тяхното щастие и полага усилия, за да го постигне. Не се раздразнява. Интересен пример на раздразняване. Лука ли пише там отпред? Деяние, 15 глава, 39 стих. И така възникна разпра, същата дума, или поне коренът на думата, която е използвана в Коринтяни, пароксузмос, така си го прочитам аз, Възникна разпра помежду им, така че те се отделиха един от друг и Варнава взе Марк и отплава за Кипър. Разпра. И то представете си, между видните апостоли, Павел и Варнава. Явно понякога и на тях им блисва Божията любов. Любовта Агапе обаче няма да позволи на различията в мненията на християните относно Божието дело да попречат за развитието му. Общата работа ще бъде извършена без разделения. Любовта винаги намира решение. Не държи сметка за зло. Логидзомай. Тази дума има много интересно значение. Означава броя злините. Водя си сметка. Имам си черно тефтерче. И се спомните този случай с Петър. Тогава Петър се приближи и му каза: Господи, доколко пъти, като се греши брат ми спрямо мене, да му прощавам? До 7 пъти ли? Исус му каза: Не ти казвам до 7, а до 70 пъти по 7. Склонни ли сме да броим, когато брат ни не настъпи по крака, образно казано? Склонни ли сме да броим колко пъти? Още един път и няма да му простя. Само този път, за последно, вече станаха 10 пъти. Любовта не държи сметка за зло. Тя не брои. Тя прощава. Не се радва на неправдата, а се радва заедно с истината. И един много основен стих за любовта. А той, Исус, му каза. Всъщност това не е Исус. Това е законникът, който говориш с Исус. Да възлюбиш Господа твой Бог с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичкия си ум. Това е най-голямата и първа заповед. Всъщност може и да е Исус. А втората подобна на нея е тази. Да възлюбиш ближния както себе си. И сега много важно. На тези две заповеди се крепят законът и пророците. Любовта е пряко свързана с Божият закон. Тя е пряко свързана с правдата, с истината. Тя е в основата на закона и няма нищо общо с греха. Приемайки Божията любов, човек позволява на Бог да запише закона си в ума му. Човек, изпълнен с Божията любов, се радва, когато истината става част от неговия живот и от живота на хората и когато Божият закон е почитан. Такъв човек, повлиян от Божията любов, не се радва, когато братя и сестри или врагове падат, извършвайки грях. Всичко премълчава. Отново е използвана интересна дума. Стего. Идва от покрив. Всичко премълчава. Покрива с мълчание. Сещате ли се за хора, чието грехове сте видели и не сте покрили това с мълчание? Но от вас са разбрали и други хора за греха на този човек. Любовта Агапе не разпространява слухове и не изкарва на показ греховете на братята и сестрите. Тя следва заповедта на Исус в Матей 18 глава. Ако се греши брат ти против тебе, иди, покажи вината му между теб и него, насаме. Ако те послуша, спечелил си брат си. Но ако не те послуша, вземи със себе си още един или двама, и от устата на двама или трима свидетели да се потвърди всяка дума. И ако не послуша тях, кажи това на църквата. Ако не послуша и църквата, нека ти бъде като езичник и бирник. Помним ли в нашето ежедневие този съвет на Исус? Изпълняваме ли го? Любовта вярва на всичко. Вярвам. Поверявам. Апостол Павел казва: благовестието, на което аз бях поставен проповедник, апостол и учител, за която причина и страдам това, но не се срамувам. Не се срамува от благовестието. Не се срамува за това, че страда. Защото зная в кого съм повярвал. Същата дума. И съм уверен, че той е силен да опази до оня ден онова, което съм му поверил. Павел изказва своето доверие. Доверие в Бог. Доверие до онзи ден, до края, до завръщането на Исус. Той коментира и преживяванията на хора като нас, като мен и вас. Когото любите, Исус, без да сте го видели, в когото като вярвате, без сега да го виждате, радвате се с неизказана и преславна радост. Ето това прави любовта. Тя вярва в някой, когото не вижда. Полага доверието си в някой, когото не е срещнала. Това прави любовта в живота на вярващия. Любовта ни кара да се доверим на всяка дума на Бог. Дори и на тези, които не разбираме или може би не можем да се обясним. Любовта ни свързва с Христос в ежедневна връзка, в очакване на срещата с Него. Любовта също така ни помага да вярваме на хората, без да се съмняваме в подбудите му. Лесно ли е това нещо, последното, което казах, във времето, в което живеем? Да вярваме на хората, без да се съмняваме в подбудите му. Любовта вярва на всичко. Това наистина е особено трудно в нашето време, когато всеки гледа да направи нещо, за да те излъже. Но аз си мисля, че можем поне да опитаме сред нас, сред вярващите хора, да нямаме предразсъдък към подбудите на човека срещу нас. И въпреки това обаче, любовта не е наивна и тя умее да преценява плодовете на хората. На всичко се надява и всичко търпи. Тези две думи са използвани в още един стих, в комплект. Тук при мен нещо се губи. И не само то, но и ние, как звучи в оригинал? А, точно така звучи. Става въпрос за творението, което очаква също освобождение, както и ние очакваме. И не само то, творението, но и ние, които имаме духа в начатък, и сами ние въздишаме в себе си и ожидаме осиновението си, си речи изкупването на нашето тяло. Защото с тая надежда, ето е първата дума, ние се спасихме. А надеждата, когато се вижда изпълнена, не е вече надежда. Защото кой би се надявал за това, което вижда? Но ако се надяваме на онова, което не виждаме, тогава с търпение, втората дума, го чакаме. Ето още една проява на любовта в живота на вярващия. Надежда. Надежда в идването на Исус. Надежда в идването на нашия Спасител. Лесно ли се чака в това време? Любовта помага и в това. Тя дава търпение, за да се изтърпи всичко. Ще прочета и още един стих в Йов. Йов 19 глава 25 до 27 стих. Отговорете си, има ли Йов надежда? Чака ли за нея, за да се изпълни? Защото зная, че е жив Изкупителят ми и че в последното време ще застане на земята и като изтлее след кожата ми това тяло, пак в плътта си ще видя Бога. Когато сам аз ще видя, когото сам аз ще видя и очите ми ще гледат, и то не като чужденец. За тази гледка дробовете ми се топят дълбоко в мене. Дробовете ми се топят дълбоко в мене. Едва ли този израз е толкова силен в сравнение с времето, когато Йов го е казал. Толкова силно желание, толкова силна надежда, толкова силен купнеш. Това прави любовта в живота на вярващия. И още нещо. Обърнете внимание, че Йов няма да срещне с твоя изкупител като чужденец, защото той го познава още тук, на тази земя. С това съвсем набързо преминахме през 13-та глава и през изявите на любовта. Предполагам, че няма човек в тази зала, който да смята все още, че любовта може да бъде изработена с човешки усилия. Няма и смисъл да се напъваме да постигнем проявите й. Просто няма да можем да го направим в пълнотата й. Това обаче, което можем да направим, е да видим как можем да я получим чиста от нейния източник Бог. Защото Бог е любов. Тогава всичко ще започне да си идва на мястото. Как можем да я получим? Ако да речем сме я получили, как можем да посъветваме друг човек да я получи? Галатяни 5 глава. А плодът на духа е на първо място любов. Радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вярност, кротост, себеобоздание. Против такива неща няма закон. Оказва се, че Бог прави бонус към този подарък. Той ни предлага пакетът, наречен плод на духа. Резултатът от работата на духа в нас. Неговия плод. И в този пакет той включва освен любовта и други прояви, които също няма защо да се насилваме да ги покажем в живота си. Защото те просто ще дойдат. Римляни 8 глава, 11 стих. И ако обитава във вас духът на този, който е възкресил Исус от мъртвите, то същият, който възкреси Исус от мъртвите, ще съживи и вашите смъртни тела чрез духа си, който живее във вас. Бог иска да направи телата ни храм на Светия Дух. Място, където, ако си спомняте, Исус беше казал, ние ще направим обиталище в Него. Място, където Бог да живее. Бог иска в този храм от Него да промени животът ни. Иска да Му се доверим. И всичко би изглеждало перфектно и лесно постижимо, ако не беше това ако в началото на стиха. И ако обитава Светия Дух във вас. Изглежда е възможно, макар да сме приели Бог в нас, не винаги да сме движени от Неговия Дух. И следователно не винаги любовта да се проявява в живота ни в пълнота. Ако си спомняте, видяхме, че дори апостол Павел, който беше обърнат, който беше се срещал с Исус, дори той участва в една разпра. Дори и той в един момент изтърва юздите и любовта спря да управлява живота му. Само за момента. Всъщност, това описание на любовта, което представих пред вас, може би ни е дадено с тази цел. Да проверяваме дали ежедневието ни е предадено напълно на Бога. Отново Павел казва, че чрез закона можеш да познаеш кое е грях. И не случайно любовта е в основата на закона. Тя е истинският тест. Знаете ли, срещам хора, които ми казват, аз живея Божията любов. И те са сигурни, че Божия Дух ги води. Но така ли е наистина? Нека всеки от нас проверява дали е движен от Божията любов. Ние видяхме проявите й. Със сигурност може да бъдем достатъчно взискателни към себе си, за да видим дали наистина сме движени от Божия дух. Йоан 15 глава 10 стих. Ако пазите моите заповеди, ще пребъдвате в любовта ми, както и аз опазих заповедите на отца си и пребъдвам в неговата любов. Ако пазите моите заповеди, вие сте в моята любов. Тя ви движи. Любовта е истинският тест. Любовта е истинската проверка. Но любовта, такава каквато е разкрита в Писанието, а не такава каквато е в нашите глави. Всеки ден се предавайте на Бог в молитва и го правете част от ежедневието си. Четете Неговото Слово и ако забележите, че любовта ви започва да се различава от любовта Агапе, търсете отново Спасителя, защото Той е лозата, а ние сме пръчките. И отделени от Него, ние не можем да сторим нищо. И така, отговорът, който поставихме в началото. Ще спаси ли любовта света? Жалко, но отговорът е не. Съжалявам, ако сте мислили обратното. Любовта ще спаси само тези, които позволяват на източника и Бог да променя ежедневно живота им и живота на хората около тях. Да. Прочетах ли в началото за това, че любовта на мнозинството ще охладнее? Някой сеща ли се? Прочетах ли го? Радвам се за това. Или поне го пишеш. Любовта на мнозинството, както беше казал Исус, един от стряскащите му изказвания понякога, любовта на мнозинството, каза той, ще охладнее, защото беззаконието ще се умножи. Това е един от тези стихове, както и когато дойде човешкия син, ще намери ли вяра на земята. Интересни стихове. Изглежда обаче, че беззаконието навлиза и сред Божия народ. И то по някакви тайни начини кара неговата любов да започне да охладнява. И все пак обаче, макар че любовта на мнозинството може би охладняла, може би той е загубил първата си любов, то все още може да се върне към нея, към истинската, чистата любов, агапе, Божията любов. Единствено като се хване за своето спасение, Христос. Тези, които не позволят на беззаконието да охлади любовта им, те ще посрещнат Спасителя. Всъщност, те живеят с Него още тук. Той е в сърцата им. Искате ли и ние да сме тези хора? Ще ви поканя, преди да изпеем песента в края, да направим нещо, което обикновено правим на молитвен час. Да се разделим на групи по двама и трима, и ако смятате, че думите, които споделих с вас, ви докосват, може да се молите за тях. Ако мислите, че съм сбъркал, може да се молите за мен. Затова нека се изправим, да се разделим на групи по двама и трима и ще използваме това за края на нашата служба.